Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu održan protestni miting bivših logoraša koji traže da se zakonski riješi njihov status.
60% invalidnost za civila. Kažu to je previše. Gospodo, to je 90 maraka. 90 maraka za sve patnje. 20% za ratnog vojnog zarobljenika. Kažu da je i to previše. Zašto? Za onih jadnih 90 maraka se ovoliko moramo mučiti.
U Sarajevu protestovali i građani ovog grada koji traže smjenu odgovornih za narušenu sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo. Povodom 30 godina izgradnje kolosijeka pruge Doboj-Zenica u 14 sati iz Doboja je krenuo svečani voz čiji se dolazak u Zenicu očekuje u 16 sati gdje će biti obilježena centralna manifestacija obilježavanja izgradnje ove pruge. Jedan od učesnika gradnje pruge se prisjeća.
Urađeno je 8 tunela dužine oko 3000 metara, urađeno je negdje oko preko 200 raznih objekata na prugi, od propusta za vodu do manjih, većih mostova i tako dalje.
Širom svijeta obilježava se Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. U Srbiji u ponoć počela predizborna šutnja koja će trajati do nedjelje kada će biti održani parlamentarni i lokalni izbori. 3 osobe poginule, a 5 ranjeno u eksploziji mina u Turskoj. Muzički kritičar Dražen Vrdoljak umro nakon duge i teške bolesti u 58. godini. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o tome šta kažu Tuzlaci o jednogodišnjem pritvoru Ilije Jurišića u Beogradu te sukobima u Libanu. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 300 bivših logoraša iz cijele Bosne i Hercegovine organizirali su prosvjedni miting ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Osnovna je poruka ovog skupa da se zakonski riješi status logoraša. Logoraši traže da osobe koje su prošle torturu logora dobiju 20% invalidnosti, te da civili koji su boravili u logoru dobiju najmanje 60% invalidnosti. Neformalna grupa građana kantona Sarajevo organizirala je u parku ispred zgrade kantona još jedan u nizu prosvjeda započetih prije 3 mjeseca. Na prosvjedima su zahtijevane smjene odgovornih za narušenu sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo, te porast maloljetničke delikvencije. Širom svijeta obilježava se Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. Nizom manifestacija ovaj dan obilježen je u Bosni i Hercegovini. Održano je više svečanih akademija i okruglih stolova, a na spomen obilježjima položeni su vijenci. U državama članicama Europske unije i potencijalnim kandidatima za članstvo danas se slavi Dan Europe. Ovaj dan ustanovljen je kao sjećanje na Šumanovu deklaraciju, kojom je prije 57 godina započet proces europskih integracija. Danas će u Mostaru biti obavljen zajednički ukop za 12 poginulih pripadnika 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Oni su ekshumirani iz masovne grobnice Rimski bunar u Gorancima kod Mostara. Desetorica pripadnika komande 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koji su zarobljeni u zgradi Vranica 10. svibnja 1993. godine, dobitnici su i najvećeg ratnog priznanja Zlatni Diljan. U Bratuncu je započelo 4-dnevno obilježavanje 16. godišnjice stradanja Bošnjaka. Tijekom naredna 4 dana članovi obitelji žrtava obići će mjesta stradanja, organizirat će se i promocije knjiga i izložba fotografija. Središnji događaj obilježavanja godišnjice obavit će se 12. svibnja, kada će na mezarju Veljaci biti obavljen ukop 41 Bošnjaka iz Bratunca. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina i trajaće do nedjelje 11. svibnja u 20 sati, kada se zatvaraju sva biračka mjesta za parlamentarne i lokalne izbore. Konačan broj birača u Srbiji koji imaju pravo glasa na predstojećim izborima je više od 6 milijuna i 700 tisuća, utvrdila je Republička izborna komisija. Donedavni šef Ruske države Vladimir Putin jučer je potpuno zasjenio novo inauguriranog ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva, pišu britanski mediji. Govorom u parlamentu Putin je poslao jasan signal kako će i u buduće u svojim rukama čvrsto držati vlast. Analitičari su taj njegov govor uporedili sa govorom o stanju nacije koji je održao prije otprilike godinu dana dok je još bio predsjednik. Vlasti u Mijanmaru nisu spremne u zemlju poslije udara ciklona Nagric prošlog vikenda primiti spasilačke ekipe iz drugih država i strane novinare, saopćilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Kako se ističe za vlasti u Mijanmaru, prioritet je dopremanje humanitarne pomoći koju će sami dijeliti u ugroženim područjima. 3 osobe su izgubile života, 5 ih je ranjeno u eksploziji mina u 2 pokrajinama na jugoistoku Turske. Ove pokrajine su središte pobune kurdskih separatista. Muzički kritičar Dražen Vrdoljak umro je nakon duge i teške bolesti u 58. godini, saopćila je danas Hrvatska glazbena unija. Dražen Vrdoljak rođen je 1. travnja 51. godine u Splitu, gdje je studirao ekonomiju, a kao muzički novinar i kritičar djeluje od 70. godine. Sudjelovao je u organizaciji muzičkih manifestacija, koncerata, klubskih programa, muzičkoj produkciji, te u pokretanju nagrade Porin, koju je sam dobio u 4 kategorije. Nakon sunčanijeg prijepodneva, povećanjem oblačnosti do kraja dana u Bosni je mjestimično moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je održan protestni miting bivših logoraša koji traže da se zakonski riješi njihov status. Zahtjevi logoraša su da osobe koje su prošle torturu logora, a bile su pripadnici armije BiH i MUP-a Republike BiH 3 i više dana, dobiju 20% invalidnosti, te da civili koji su boravili u logoru dobiju najmanje 60% invalidnosti prema postojećem zakonu. Proteste pratio Milad Obradović.
Bivši logoraši okupili su se pred zgradom vlade Federacije BiH, koja je za ovu priliku bila okružena metalnom ogradom uz prisustvo nekoliko desetina policajaca. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, iznoseći osnovne zahtjeve logoraša, optužio aktualne BiH vlasti da politikanski manipulišu logorašima, a da pritom niti jednim zakonom nisu osigurali njihova prava.
60% invalidnost za civila, kažu to je previše. Gospodo, to je 90 maraka. 90 maraka za sve patnje, 20% za ratnog vojnog zarobljenika. Kažu da je i to previše. Zašto? Za onih jadnih 90 maraka se ovoliko moramo mučiti. Dajte medicinsku dokumentaciju. Otkud nama medicinska dokumentacija iz logora?
I profesor sa Mostarskog univerziteta Aladin Veledar tražio od političara da spasu obraz koji su već izgubili.
602 logoraša su nestala od strane ekstremista HVO na području Hercegovine. Niko još nije odgovarao. Šta radi tužilaštvo korumpirano? Šta radi sudstvo? Ništa! Trebamo mijenjati te ljude!
Bivša logorašica Alisa Murat Čauš smatra da su proceduralni uslovi za priznavanje statusa civilne žrtve rata sramni i neprihvatljivi za logoraše.
Ljekarske komisije na terenu traže medicinsku dokumentaciju staru u kontinuitetu, što znači neposredno nakon izlaska iz logora. Članovi logoraške populacije nisu imali apsolutno nikakvo medicinsko-psihološko zbrinjavanje. Bili su prepušteni sebi, ratnom vihoru, golom preživljavanju. I godinama potiskivali posljedice trauma i tortura. Pa gospodo, ptice na grani znaju da oboljenje PTSD nastaje najčešće u pravilu poslije ratnih dejstava i da traume iz logora ne mogu imati vremensko ograničenje.
Predsjednik Saveza logoraša Murat Tahirović izrazio nadu da će vlada Federacije BiH u roku od 30 dana izmijeniti postojeće zakone i priznati prava logoraša. Upozoravajući.
Ukoliko to ne urade, u tom slučaju slijedit će drugi protestni mitinzi sa pozivom za sve članstvo od 50 i nešto hiljada, ali vjerujte, ja kao predsjednik i moji saradnici više nećemo prihvatati odgovornost organiziranja i posljedica sa tog mitinga.
Logoraši su tokom protesta za izdaju direktno optuživali kako premijera Federacije BiH Nedžada Brankovića, tako i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu je održan još jedan protest. Ispred zgrade kantona Sarajevo protestovali su građani Sarajeva, zahtijevajući smjene odgovornih pojedinaca u gradskoj i kantonalnoj vlasti. Protest je prošao mirno uz obezbjeđenje nekoliko desetina policajaca. Bilježi Selma Boračić.
Ja sam ovdje od prvog protesta. I mislim da trebam biti i bit ću, dok bude jedan čovjek na ulici, ja ću biti na ulici.
Pa znate, kad je dosta srbatanja, hrvatanja i muslimatanja, kad je u nas u biti prvu nacionalnost, a čovjek ništa. I zato smo tu i smrt fašizmu.
Ne znam, ovo je jednostavno jedan vid borbe protiv postojeće situacije i ne bi mogla konkretno reći jednu stvar zbog koje sam ovdje, nego je to cjelokupna situacija u državi.
Neće na prozor, ali neće ni van sigurno.
Ovo je stvarno preso svaku granicu, vjerujte mi. Građani Sarajeva uopće ne podržavaju ove ljude ovdje koji su došli.
Oko stotinjak Sarajlija okupilo se danas ispred zgrade vlade kantona u Sarajevu, ne odustajući od svojih zahtjeva, a to je smjena premijera kantona Sarajevo Samira Silajđića kao i smjena gradonačelnice Semihe Borovac, govori predstavnik neformalne grupe Građani Sarajeva Plamenko Muratović.
Jednostavno ne idemo više da blokiramo grad, ovaj grad je previše lagano blokirati. To smo se uvjerili 2. maja 92. Ja ne cijenim jako ljude koji protestujem, ali cijenim debljinu njihove kože. To su vrhunski debelokovci, to se graniči sa kornjačama, a znamo da kornjače žive po nekoliko stotina godina.
Da li će protesti zaista dovesti do promjena? Pitali smo predstavnika pokreta Dosta, Sanjina Bužu.
Protesti će imati sigurno lijek, ali zahtjevi neće, jer mislim da ostavka koja je glavni zahtjev protesta bila moguća samo kao moralni čin.
Građanima koji protestuju skoro 2 mjeseca, nikada se niko od nadležnih nije obratio, pa je takva praksa predstavnika kantonalne vlasti nastavljena i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. U glavnom bosansko-hercegovačkom gradu ovaj dan nije obilježen ni jednom svečanom manifestacijom, ali se zato obilježava u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Dan pobjede nad fašizmom, koji je istovremeno i Dan Evrope, u Bosni i Hercegovini se ne obilježava na državnom nivou. U Republici Srpskoj je neradni dan, odnosno zvanični praznik. Upriličene su i brojne manifestacije, građanima je čestitku uputio i premijer ovog entiteta Milorad Dodik. U federaciji su uglavnom općine u svoje ruke preuzele obilježavanje 9. maja, kako ovaj datum ne bi pao u zaborav. 9. maj jedan je od najvažnijih datuma u modernoj istoriji Evrope i svijeta, dan kada je pobjeđen fašizam, smatraju građani Bosne i Hercegovine. U nekoliko gradova smo zabilježili njihove izjave.
Antifašizam je za mene, sve što ima veze sa normalnim životom i sve životom naroda, ljudi na planeti.
Da li sam pobornik antifašizma? Kome je fašizam donio dobro?
Ja sam pristalica antifašizma, naravno, iz razloga što nam fašističke, pod navodnim znacima, organizacije ništa dobro nisu donijele.
Parlament Bosne i Hercegovine nije usvojio inicijativu za pokretanje procedure kojim bi se usvojio zakon o zabrani djelovanja fašističkih organizacija i upotrebi njihovih simbola. Građani o tome imaju svoj stav.
A to je užas. Treba njih svi otrne smijen drugu garanturu staviti ljude koji misle fino narodu i sve ovo, sve izdajnici.
Evo, nažalost, ta inicijativa nije prošla, ali što ne znači da ipak jednog dana neće biti donesen zakon i biti zabranjeno.
Borac iz Konjica poručuje svima
da se okupe na mjesta za polaganje cvijeća. Smrt fašizmu, sloboda narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, predstavnici Trebinjske opštine i Subnora položili su cvijeće na spomen kosturnicu u Centralnom parku. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Slavko Šanjević, predsjednik Subnora opštine Trebinje, istakao da je više hiljada stanovnika ove opštine stradalo u Drugom svjetskom ratu. Navodi da se u srušenom spomeniku u mjestu Zavala nalazi 594 borca, a u mjestu Ružani do preko 1000, a o centralnom spomeniku u Trebinju kaže:
ovdje iza nas je kosturnica sa posmrtnim ostacima i imenima skoro 2000 ili tačnije 1780 boraca. To su u vojničkom smislu 2 brigade.
Pored spomen kosturnice nalazilo se biste 10 narodnih heroja sa ovih prostora koje su uništene u posljednjem ratu. Trebinjska opština izdvojila je sredstva i danas su postavljene 4 biste na novo izlivene. Načelnik opštine Dobroslav Čuk kaže:
ponovnim postavljanjem bisti narodnih heroja u najljepšem dijelu našeg grada, ne samo da ne želimo da izbrišemo taj dio naše istorije, već želimo da sačuvamo dostojanstvo ovog mjesta, ovog grada i ovog naroda.
Šanjević konstatuje da je rušenje spomenika teško krivično djelo, da niko za njega nije odgovarao.
Neka preispitaju svoju savjest, profesionalni rad i nadležnost oni koji su trebali otkriti i goniti počinioce ovog teškog krivičnog djela.
Načelnik Čuk najavio je da će opština obnoviti sve biste narodnih heroja u Trebinjskom parku. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Povodom 30 godina izgradnje kolosijeka pruge Doboj-Zenica u 14 sati iz Doboja je krenuo svečani voz čiji se dolazak u Zenicu očekuje u 16 sati, gdje će biti obilježena centralna manifestacija obilježavanja izgradnje ove pruge. Dionicu pruge duge oko 80 km od aprila do novembra 1978. godine gradilo je 24.000 brigadira i 4.000 radnika građevinskih firmi iz cijele bivše Jugoslavije. Izvještava Šerif Babić.
Zenica je danas domaćin centralne manifestacije obilježavanja 30. godišnjice izgradnje drugog kolosijeka pruge Šamac-Sarajevo na dionici Doboj-Zenica, koja se poklapa i sa obilježavanjem 9. maja dana pobjede nad fašizmom. Svečani voz iz Doboja stiže na zeničku željezničku stanicu u 16 sati, gdje će se prirediti prigodna ceremonija uz otkrivanje spomen ploče kao znak zahvalnosti graditeljima ovog značajnog poduhvata. Prigodne govore održat će zenički načelnik Husein Smajlović i, kako je ranije najavljeno, predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić. Dionicu pruge Doboj-Zenica dugu oko 80 km od aprila do novembra 78. godine gradilo je 24.000 brigadira i 4.000 radnika građevinskih firmi iz cijele bivše Jugoslavije. Jedan od komandanata akcije, Nihat Šehović, evocira uspomena na taj graditeljski poduhvat.
Jedan od posljednjih stvari događaja da se cjelokupna mladost bivše Jugoslavije okupi na jednom mjestu, na jednom zadatku i da uradi taj jedan konkretan i velik posao. Urađeno je 8 tunela dužine oko 3.000 metara, urađeno je negdje oko preko 200 raznih objekata na prugi, od propusta za vodu do manjih, većih mostova i tako dalje.
Povodom jubileja izgradnje pruge Doboj-Zenica u Muzeju grada bit će otvorena prigodna izložba. U Zenici je nizom sadržaja obilježeni dan pobjede nad fašizmom. Udruženje antifašista i boraca NORA, jedinstvene organizacije boraca i zeničke općine, položile su cvijeće na spomen obilježje ispred direkcije rudnika uz odavanje počasti poginulim borcima antifašističke borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Petnaest sati i 17 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu održan protestni miting bivših logoraša koji traže da se zakonski riješi njihov status. Povodom 30 godina izgradnje kolosijeka pruge Doboj-Zenica u 14 sati iz Doboja krenuo svečani voz čiji se dolazak u Zenicu očekuje u 16 sati. Širom svijeta obilježava se Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. U Srbiji u ponoć počela predizborna šutnja. Tri osobe poginula, a pet ranjeno u eksploziji mina u Turskoj. Vrijeme za vikend sunčano.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Danas će u Mostaru biti obavljen zajednički ukop za 12 poginulih pripadnika 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Oni su ekshumirani iz masovne grobnice Rimski bunar u Gorancima kod Mostara, javlja Tina Jelin.
Među 12 pripadnika armije Bosne i Hercegovine, koji će danas uz najviše vojne počasti biti pokopani na Mostarskom haremu Šehitluci, 10 ih je iz zgrade komande 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine, poznatije kao Vranica. Oni su u maju 1993. godine zarobljeni i živi prikazani u emisiji Slikom na sliku HTV-a novinarke Dijane Čuljak. Vođeni su kao nestali sve do maja prošle godine, kada su njihovi ostaci pronađeni u sekundarnoj masovnoj grobnici na lokalitetu Rimski bunar kod sela Goranci. Potraga roditelja trajala je godinama. Predstavnica roditelja Azra Penava za naš radio kaže:
teško je još za ove tri porodice koje traže i taj nam dio posla prestoji. Prema tome, nismo dosta toga završili, nismo istinu u potpunosti ni saznali, jer još zločinci koji su počinili zlodjela su na slobodi, još niko nije pritvoren i prava istina nije i pravda na vidjelu.
Zbog zločina nad pripadnicima armije Bosne i Hercegovine iz Vranice vode se trenutno dva sudska procesa. Jedan pred kantonalnim sudom u Mostaru u slučaju Đidić i ostali, a drugi pred Haškim tribunalom u slučaju Prlić i ostali. To je slučaj u 6 političkih i vojnih lidera Herceg Bosne. U 16 sati je dženaza namaz na trgu Musala. Posle dženaze, povorka kreće ulicom maršala Tita do Šehitluka, gdje će se uz najviše vojne počasti i počasnu paljbu obaviti ukop posmrtnih ostataka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Za dva dana navršit će se godina dana od hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu, gdje mu se trenutno sudi za, kako se navodi u optužnici tamošnjeg tužilaštva, stradanje vojnika JNA u maju 92. godine u Tuzli. Predstavnici vlasti ovog grada, ali i njegovi sugrađani, za Jurišićev boravak u beogradskom zatvoru krive i vlasti u Bosni i Hercegovini. Slušamo Maju Nikolić.
U središtu obilježavanja 9. maja Dana Evrope i pobjede nad fašizmom u Tuzli bilo je ime Ilije Jurišića, koji se već godinu dana nalazi u pritvoru u Beogradu. Ni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović nije bio ravnodušan.
Država je morala pripriječiti prekidom diplomatskih odnosa. Kako možeš nekog čovjeka nevinog tamo držati i praviti cirkus sa nekim bolesnim čovjekom i tako dalje? Nije kriv ubica, kriv je ubijeni.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, svakodnevno prati proces slučaja Jurišić. Svakodnevno je u kontaktu s obitelji Ilije Jurišića i njegovim odvjetnicima. Jurišić se ne osjeća baš najbolje i sve mu teže pada ovaj proces, kojemu se još ne nazire kraj.
Moramo i njega kostovati za neke poteze koje mi vučemo na slobodi. Mi možemo raditi šta god nam padne na pamet, ali moramo razmišljati koliko će se to odrasti na njega, na njegovu poziciju, jer je on u pritoru. Do ponedjeljka, pošto očekujemo da i Ministarstvo vanjskih poslova naše se uključi, da koordiniramo tu akciju, i mi ćemo u ponedjeljak kazati sve.
Građani Tuzle izrazili su svoje žaljenje zbog Jurišića. Oni smatraju da je politika Bosne i Hercegovine u ovom slučaju pokazala svoju istinsku jakost.
Sumnjam da za godinu dana nije nijedno to nastojanje urodilo plodom.
Ne možemo uopšte shvatiti da se tako ponašaju prema njemu.
Ovo sad što radi, nešto malo, naravno da nije dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku emisije najavljujemo kolumnu novinara Kemala Kurspahića, koju petkom piše specijalno za web stranicu Radija Slobodna Evropa pod naslovom Govoreći bosanski.
U današnjoj kolumni Govoreći bosanski riječ je o reagovanjima na nedavnu odluku Evropske unije da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, a iz tehničkih razloga odgodi potpisivanje takvog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom. Ta odluka dočekana je s lako predvidljivom mješavinom razočarenja, gorčine i cinizma u bosanskoj i naročito bošnjačkoj javnosti. Evropa nas ne može evropeizirati ako za taj posao nema istinski proevropske partnere među nama. Umjesto proizvodnje novih epizoda vječite balkanske zaokupljenosti teorijom zavjere, kojima se potiču i antievropska osjećanja u zemlji koja sudbinski zavisi od pripadanja Evropi, bosanski političari morali bi se suočiti s pitanjem koliko su oni sami istinski opredjeljeni za evropsku budućnost. Da jesu, onda bi se genocidom bavili sudovi historičari, umjetnici i hroničari, a oni bi se bavili poslovima na koje su izabrani. Nažalost, ništa od toga. Bosanski politički izabranici su okrenuti prošlosti, oni troše godine nadvikujući se o projektima ukidanja ili osamostaljenja entiteta nad kojima nemaju nikakve moći ni nadležnosti i uporno blokirajući bilo kakav napredak u evropskim reformama. A kad prispiju računi za ostajanja u vidu ove najnovije odgode potpisivanja sporazuma s Briselom, onda je mnogo lakše okriviti Evropu za potiskivanje Bosne u zapećak nego se suočiti s vlastitom odgovornošću za zaostajanje i za svih susjeda na evropskom putu. A ta suočavanja pokazala bi da nema ni traga od bilo kakvih zavjera, nego su jednostavno sve zemlje koje su napredovale prema Evropi već odavno prihvatile europeizaciju kao najviši nacionalni prioritet. Evropa je u tome mogla samo da ih posavjetuje, uglavnom o tome šta se mora da se uradi u nacionalnom zakonodavstvu da bi se zemlja osposobila za prijem, a sve ostalo zavisilo je od entuzijazma i sposobnosti domaćih političkih snaga. Od svih zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija se prva još kasnijih 80-ih ujedinila oko tog projekta, sažetog u poklič Europa zdaj ili Europa sada, i eno je danas predsjedava Unijom. Oni čija je preokupacija prošlost još su naravno u prošlom vijeku i zato su im krivi svi osim njih samih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Američka kompanija General Electric i vlada Republike Srpske uradili su nacrt protokola o dugoročnoj saradnji koji bi trebalo da potpišu u narednih mjesec dana. Kako je saopšteno iz vlade, prva od tih aktivnosti odnosi se na modernizaciju pruge Doboj Banja Luka Prijedor, čija se studija izvodljivosti radi već nekoliko mjeseci. Slušamo Maju Bjelajec.
Tender za realizaciju tog projekta bit će raspisan do kraja maja, a početak modernizacije očekuje se do kraja septembra ove godine. Nakon toga uslijedila bi modernizacija ostatka pružne mreže u Republici Srpskoj. Sa predstavnicima američke kompanije danas je utvrđeno da se od General Electrica na leasing uzmu dva srednja aviona za putnički saobraćaj. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je dogovorena i isporuka opreme za različite energetske projekte u Republici Srpskoj, kao i proširivanje postojeće saradnje kada je riječ o opremanju zdravstvenog sektora.
Mi smo veoma zadovoljni razgovorima, zadovoljni smo mogućnostima koje su nam pružene. Sledi da u narednih mjesec i pol dana protokol koji smo ovdje sačinili bude potvrđen od strane organa General Electrica, naravno vlade Republike Srpske, i da pristupimo potpisivanju tog protokola, a razgovaramo o mogućem sastanku generalnog direktora General Electrica i mene u Rimu, koji se treba desiti u narednih mjesec dana kada direktor General Electrica bude boravio u posjeti Italiji.
Predsjednik General Electrica za Italiju i Jugoistočnu Europu, Giuseppe Recchi, rekao je da vrijednost investicija ove kompanije u željeznice Republike Srpske u prvoj fazi iznosi oko 170 miliona eura. On je naglasio da osim toga General Electric ima još nekoliko oblasti za koje je zainteresovan investirati u Republici Srpskoj.
Energy is another big field.
Energetika je druga velika oblast, jer ova zemlja ima tako povoljan položaj da ima višak energije, a planira se i njen dalji razvoj u budućnosti zasnovan na privatnom vlasništvu. I zbog geografske lokacije Republike Srpske, koja je u centru za mnoge druge zemlje koje trebaju energiju, očekujemo da će ova oblast znatno rasti u budućnosti, izjavio je jedan od predsjednika General Electrica. Recchi je najavio da će američka kompanija razmotriti i investicije u postrojenja za preradu vode, kao i preradu industrijskih voda u opštinama Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Iz svijeta. U Libanu i dalje traju sukobi Hezbolaha koji uživa podršku Irana i Sirije i provladinih snaga koje podržava Zapad. Prilog u studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Čelnik Hezbolaha Hasan Nasrallah je izjavio da je libanonska vlada objavila rat njegovoj militantnoj šiitskoj skupini, proglasivši njegovu privatnu telekomunikacijsku mrežu nezakonitom. Tijekom Nasrallahovog govora, koji je televizija sa tajnog mjesta izravno prenosila, Bejrutom je odjekivala pucnjava iz pješačkog naoružanja kojim su pristaše Hezbolaha pozdravljale njegove izjave. Ustvrdio je da vladu Fuada Signore zapravo vodi antisirijski političar Walid Džumblat. Ovo je objava i pokretanje rata protiv onih koji pružaju otpor, a u ime i u interesu Amerikanaca i Izraelaca. Posljednji izvještaji govore da Hezbolahovi borci kontroliraju veći dio zapadnog Bejruta, da su prekinuli emitiranje vladine TV stanice i zapalili urede vodećeg dnevnika. Zbog nemira zatvoren je i međunarodni aerodrom. Analitičari ističu da sadašnje scene podsjećaju na vrijeme građanskog rata u Libanonu 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Neki izvještaji također tvrde da je predsjednik parlamenta Saad Hariri u kućnom pritvoru u svojoj rezidenciji, da je njegov saveznik Walid Džumblat zabarikadiran u svom domu, dok je premijer Fuad Signora opkoljen u svom uredu.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za pola sata u Mostaru će početi zajednički ukop 12 poginulih pripadnika 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Oni su ekshumirani iz masovne grobnice Rimski bunar u Gorancima kod Mostara. Oko 3000 bivših logoraša iz cijele Bosne i Hercegovine organizirali su prosvjedni miting ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Logoraši su federalnoj vladi dali rok od 30 dana da zakonski riješi status logoraša. Neformalna grupa građana kantona Sarajevo organizirala je u parku ispred zgrade kantona još jedan u nizu prosvjeda započetih prije 3 mjeseca. Zahtjevane su smjene odgovornih za narušenu sigurnosnu situaciju te za porast maloljetničke delikvencije. Širom svijeta obilježava se Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. U Bosni i Hercegovini ovaj datum nije obilježen na državnoj razini. U Bratuncu je započelo obilježavanje 16. godišnjice stradanja Bošnjaka. Središnji događaj obilježavanja godišnjice obavit će se 12. svibnja, kada će na mezaru Veljaci biti obavljen ukop 41 Bošnjaka iz Bratunca. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina, i trajeće do nedelje 11. svibnja u 20 sati, kada se zatvaraju sva biračka mjesta za parlamentarne i lokalne izbore. Sutra će u Bosni biti malo odumireno oblačno i sunčano. Više oblačnosti bit će u sjevernim područjima, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 22, na jugu do 26 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.